Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқам. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин Бейжің Шаншан төңкерістік ескерткішін көзден кешіргенде, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, қайраттана алғым тұлып, жаңа жұңғоны толық сеніммен үздіксіз бекемдеп, дамыту керектігін баса дәріптеді. Уан Хунин қимылға қатынасты. Ли Кэ Чан Жапония экономика саласының уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті, әрі әңгіме мәжілісін өткізді. Ли Чжан Шу Қазақстанның президенті Тоқаевпен кездесті. Ханчжун өлкө министрлік дәрежелі кадрлардың жер байлығы кеңістігін жобалау арнаулы тақырыптық зерттеу талқылау курсына қатынасты. Уан Чишан Малайзияның сыртқы істер министрімен кездесті. Еуропа орталық банкесі өсімді төмендететіндігін жариялады. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қарсаңында ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин 9 айдың 12 күні ЖКП орталық комитетінің Бейжіңдегі Шаншан төңкерістік ескерткіш орнына арнайы барып, Шуаңчинь саяжайы, Лайчиншуан қатарлы төңкерістік байырғы жұрттарды аралап, Шаншан төңкерістік ескерткіш сарайын экскурсиялап, жаңа жұңғының іргетасын қалау деген тақырыптық көрмені көріп, Жұңғы коммунистік партиясының жұңғы халқына басшылық етіп, мемлекет бойынша жеңіске қол жеткізген және партия орталық комитетінің Жұңғы халық республикасын құру шұғылалы тарихын, Мао Цзэдун жолдас қатарлы аға буын төңкерісшілердің ұлы еңбегін сағынышпен еске алды. Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Бүкіл партия бүкіл елдегі әр ұлт халқы тығыз ынтымақтасып, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, көрегендікпен алға ұмтылып, өріс аша жаңалық жаратып, жұңғыша социализм жолын бойлап, көкірек кернеген сеніммен, жаңа жұңғыны үздіксіз бекемдеп дамытып, қос 100 жылдық күресін санасын, жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын іске асыру жолында қажымай талмай күрес жүргізу керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шужи Чуның Шужи Уан Хунин қимылға қатынасты. Күз басындағы Бейжіңде ауа райы жанға жайлы. Мемлекет мерекесі қарсаңындағы мерейге шомған еді. 9 айдың 12 күні түстен кейін Ши Цзиньпин Чжунанхайдан автокөлікпен Бейжіңнің батыс қала маңындағы Шаншан бақшасындағы Шаншан төңкерістік ескерткіш орнына келіп көзден кешірді. Ши Цзиньпин алдымен Шуаңчинь саяжайына барып, Мао Цзэдун жолдастың кезінде қызмет істеген жерін құрметпен көрді. Жаңадан ремонтталған Шуаңчинь саяжайы бұрынғы бет-бейнесін сақтаған, жасыл желек жамылып, ерекше тыныш күйде тұр. Саяжайда кеңсе, қонақ үй, жатын бөлме, асхана үй жиһаздары, төсек басына жиналған кітаптар және тамдағы Жұңғы Азат районының қазіргі жағдайы қаритасы. Бейпиннің ең жаңа үлкен қаритасы қатарлар өз кезіндегідей қаз қалпында қойылған. Ши Цзиньпин зер сала көріп, тарихи жағдайларды әлсін әлі сұрап осты. Ол, саяжайды қорғау жөндеу және мәдени мұраларды қорғау істеріне риза болды. Осыдан кейін Ши Цзиньпин жақын маңдағы Лайчиншуан төңкерістік байырғы жұртына жаяу келіп, Джуды, Лео Шаучи, Джу Онлай, Рымбейші қатарлы жолдастардың кезінде қызмет және жатын орындарына барып, көпшілікпен бірге аға буын төңкерісшілердің кезінде Шаншандағы қызмет тұрмыс жағдайын еске алды. Ши Цзиньпин Лайчиншуаннан аттанып, Шаншан тауының етегіндегі Шаншан төңкерістік ескерткіш сарайына келіп, жаңа жұңғының іргетасын қалау, ЖКП орталық комитеті Бейжіңдегі Шаншанда болған шақтар деген тақырыптық көрмені экскурсиялады. Жаңадан салынған ескерткіш сарай айбында да сәулеттеді. Төрт арқалық сегіз діңгек, жаңбырдан бой тасалау лапасының формасы, партия орталық комитетінің Шаншан тауында тұрған кезде жаңа жұңғының негізін салғандығын бейнелесе, 28 дәліз діңгегі Жұңғы Коммунистік партиясының партия құрудан жаңа Жұңғы құрғанға дейінгі 28 жылдық күрес барысының символы еді. Оңтүстік алаңда биіктігі 19,49 метр келетін мемлекет туы бағанасы орнатылған. Бұл Жұңғы Халық Республикасының 1949 жылы дүниеге келгендігінен дерек береді. Негізгі тақырыптық көрме Бейжіңге бару, емтиханға қатынасу, Шаншан тауына орналасу, бүкіл Жұңғыны азат етуге үздіксіз қолбасшылық ету, жаңа Жұңғыны құру, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, мәңгі күрес жасау сынды 5 бөлімнен құрам табады. Тарих желісі бойынша 800-ден астам сурет, газет хабарларының суретке тартылған нұсқасы, қарита, кесте және 1200-ден астам нақтылы зат, құжат, архивтер көрмесі арқылы ЖКП орталық комитетінің Шаншанда тұрған кезінде бүкіл елдегі әрлік қалқына басшылық етіп, ұлт тәуелсіздігі мен халық азаттығы тарихи борышын орындап, Жұңғының тарихи дамуының жаңа ғасырын ашқан шұғылалы барысы толық бейнеленді. Ши Цзиньпин ескерткіш сарайға кіріп, әрбір көрме орнының түсіндірмесін мұқият тыңдады. Қойылып жатқан Бейпинді бейбіт жолмен азат ету, Ши Юан әуежайындағы әскери парад, мемлекет құру салты қатарлы аса құнды құжатты фильмдер Ши Цзиньпиннің назарын аударды. Ол кідіріп, сәп сала көріп, көпшілікпен әлсін әлі пікір алмастырып, сол жылдары партия орталық комитетінің Бейжіңде тұрған кезіндегі тарихи жағдайларды еске алды. Жұңғы халық азаттық армиясының Бейжіңнің Шаншан тауына кіру ой желісі және Мао Цзэдунның халық демократиясы диктатурасы туралы шығармасы, Жұңғы халық саяси мәслихат кеңесі қатарлы арнаулы тақырыптағы көрме орнына келгенде Ши Цзиньпин таныстыруды мұқият тыңдап, сол жылдардағы партия орталық комитетінің жаңа Жұңғы құру тарихынан терең әсерленді. Экскурсия аяқталған кезде Ши Цзиньпин ескерткіш сарай залында маңызды сөз сөйлеп былай деді. 1949 жылы 3 айын 23 күні ЖКП орталық комитетімен Мао Цзэдун жолдас Шибайпудан аттанып Бейпинге сапар шекті. 3 айын 25 күні Бейжіңдегі Шаншан тауына орналасты. Сонымен бұл ара партия орталық комитеті тұрған жерге айналды. Дәл осы арада Мао Цзэдун жуды жолдастары бүкіл елге жорық жасау бұйрығын жариялап, Чаңжаннан өтіп бүкіл Жұңғыны азат ету ұлы дабылын қақты. Жұңғы халық азаттық армиясы бөгу бермесі жойқын тасқындай күшті армиямен бүкіл елдің жер-жерінде жеңісті жорық жасап, Гоминданның ұлы құрлықтағы үстемдігін түбегейлі аяқтатты. Дәл осы арада Мао Цзэдун жолдас халық демократиясы диктатурасы туралы деген мақаласын жариялап, жаңа Жұңғының құрылуына назариялық және саясаттық негіз қалады. Дәл осы арада ЖКП орталық комитеті демократиялық партия топтарымен, әр сала қайраткерлерімен бірлікте Жұңғы халық саяси мәслихат кеңесіне дайындық көріп, уақыттық негізгі заң ролын атқаратын Жұңғы халық саяси мәслихат кеңесінің ортақ программасын жасап және мақұлдап, жаңа Жұңғының мемлекет құрылымы мен саяси құрылымын тұрақтандырып, бірқыдыру негізгі саясаттарды белгілеп, жаңа Жұңғы құрудың ұлы жобасын жасады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. ЖКП орталық комитетінің сол шақтарда Бейжіңдегі Шаншан тауында тұрған уақыты небәрі жарым жыл ғана болғанымен, бұлары партиямыздың азаттық соғысқа басшылық етіп, мемлекет бойынша жеңіске, жаңа демократиялық төңкерістің ұлы жеңісіне қол жеткізуіндегі бас қолбасшылық штабы болды. Жұңғы төңкерісінің түйінін ауылықстақтан қалаға ойыстырудың маңызды белгісі есептеледі. Сондықтан бұл ара Жұңғы Коммунистік партиясының және Жұңғы Халық Республикасының тарихында төтенше маңызды орын алады. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Біздің осы тарихты еске түсіруіміз аға буын төңкерісшілердің жауды жайратпайынша тынбаудай төңкерісті соңына дейін жалғастыру рухына мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, Жұңғыша социализмнің жол сенімін, нәзәрия сенімін, түзім сенімін және мәдениет сенімін үздіксіз күшейтіп, тың тарихи ерекшеліктерге ие көп деген ұлы күресті батылдықпен жүргізіп, алға басу жолындағы түрлі қиыншылықпен бөгеттерді қайсарлықпен жеңіп, Жұңғысынды алып кемені үздіксіз толқын жара алға тартқызып, алыстарға беттетуіміз керек. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Біздің осы тарихты еске алуымыз аға буын төңкерісшілердің жалпы үшін партия құрып, халық үшін билік жүргізудей төңкерістік рухтан мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, қайғашанда халықтың шын жүректен қолдап қуаттауына ие болып, халықпен әрдайым етене қатынаста болып, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын, күресін санасы етіп, әр қайсы демократиялық партия топтармен әр сала қайраткерлерін тығыз ынтымақтастырып, тіпті де тамаша тұрмысқа ұмтылуымыз керек. Біздің осы тарихты еске алуымыз, аға буын төңкерісшілердің кішіпейіл ұқыпты, дандайсымай сабырлы болып, қажырлықпен күрес жүргізетін тамаша стиліне мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, жанды да жалынды өршіл рухты қайғашанда жоғалтпай, партияның алғабасарлығы мен пәктігін мәңгі сақтап, жаңа дәуірдің тапсырмасын сергектікпен бұлжытпай орындауымыз тиіс. Ши Цзиньпин мынаны баса дәріптеді: «Тарих Жунго Коммунистік партиясы мен Жунго халқының бір көне дүниені өзгертуге шебер болып қана қалмастан, шырт жаңа дүниені жаратуға да шебер екендігін толық сипаттады. Болашаққа көз жіберсек, Жунгоның даму болашағы шексіз шалқар». Дин Шөшян, Чэн Ши, Сай Чи, Ю Чуан, орталық үгіт бөлімі, орталықтың партия тарихы мен құжаттарды зерттеу орны. Және Бейжің қаласының қатысты жауапты жолдастары тексеруде бірге болды.
Өз қабарымыз. Мемлекеттік кеңестің соңғы екі чаң 9-шы айдың 11-ші күні Дяоютай мемлекеттік қонақ сарайында Жапония экономика саласының уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті, әрі олармен әңгіме мәжіліс өткізді. Жапонияның басты кәсіпорындарының жауаптыларынан 200-ден астам адам мәжіліске қатынасты. Ли Кэчян былай дейді: «Екі жақтың ортақ құлшынуында Жунго-Жапония қатынасы былтырдан бері қалыпты арнаға түсті. Екі елдің экономика сауда селбестігі орнықты ілгерлеп, Жапонияның Жунгоға қосқан қаржысы екі орынды санмен артып, екі жақ селбестігінің болашағы нұрлана түсті. Жунго-Жапония қатынасы қиыншылыққа тап болған кезде, Жапонияның экономика саласы екі ел қатынасының ақаусыз орнықты дамуын қорғау, нақты селбестікті тереңдету үшін белсенді құлшыныс жасап, үлестер қосты. Қазіргі дүние жүзі экономикасында тұрақсыз, орнықсыз факторлар көбейіп, жаңа құлдырау қысымына төп келіп отыр. Дүние жүзіндегі басты экономикалық тұлғалар болған Жунго мен Жапонияның бірін-бірі толықтау абзалдылығын сәулелендіріп, селбестікті қол ұстаса күшейтуі, екі елге ғана емес, тіпті дүние жүзі экономикасының орнықты дамуына, дүние жүзінің гүлденіп көркеюі мен орнықтылығына да тиімді. Ли Кэчян былай деп атап көрсетті: «Жунго дүниежүзілік сауда ұйымын өзек еткен көп жақты сауда түзілісін бастан аяқ батыл қорғап, саудаға қаржы қосудың еркін қолайлы болуын ілгерілетті. Жунго сыртқа есік ашуды табандылықпен ілгерілетеді. Есік ашу саласы тіпті де көбейіп, есік ашу деңгейі барынша жоғарылайды. Сондай-ақ базарланған заңмен басқарылатын, халықараланған сауда ортасын жаратуға күш салады. Жапонияның экономика саласының орайды игеріп, Жунгоға көптеп қаржы қосып, селбестік салаларын кеңейтіп, екі елдің экономика сауда селбестігінде тіпті де мол табыстарға қол жеткізуін жебеуді қарсы аламыз». Жапония жақтың уәкілі жаңа Жунго құрылғандығының 70 жылдығын құттықтады. Олар былай деді: «Жапония мен Жунго былтырдан бері қатынаста белсенді ілгерлеушілікке қол жеткізіп, екі жақтың жоғары жүктегілерінің барыс келісі жиілеп, екі елдің экономика сауда селбестігін пәрменді жебеді. Жапонияның экономика саласы еркін сауданы батыл қолдап, Жунгоның саудаға қаржы қосуды еркіндестіру, қолайландыру, базарға кіру рұқсатын көбейту, сауда ортасын жақсарту жолындағы құлшыныстарын белсенді бағалады. Екі жақтың әр саладағы экономика сауда селбестігін күшейтуді қалайды. Жыл соңына дейін келіссөзді аяқтатып, өңірлік жалпы беттік экономикалық серіктестік қатынас келісімін жасасып, өңірлік және дүние жүзілік экономиканың дамуына тың қозғаушы күш қосуды үміт етеді».
Өз қабарымыз. Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Ли Чжаньшу осы айдың 12-ші күні халық сарайында Қазақстанның президенті Тоқаевпен кездесті. Ли Чжаньшу былай деді: «Кеше төраға Ши Цзиньпин президент мырзамен кеңес өткізіп, Жунго мен Қазақстанның баянды жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын дамытуды жариялап, Жунго мен Қазақстан қатынасының жаңа тарихи орнын айқындады. Жунго мемлекет халық құрылтайы Қазақстан парламентімен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын мұқият тиянақтандырып, саяси өзара сенімлік, даму стратегиясын ұштастыру, саясаттың ұласпалығы, қауіпсіздік селбестігі, гуманитарлық ауыс-күйіс сияқты жақтарда белсенді рөл атқарып, заң шығару құрылымдары арасындағы әріжіктегі достық барыс-келісті жиілетіп, екі елдің селбестігіне тамаша заңдық орта жаратуды қалайды. Тоқаев былай деді, Қазақстан Жұңғоның 70 жылдан бері қол жеткізген орасан зор құрылыс табыстарына шын жүректен қуанады. Заң шығару селбестігі Қазақстан мен Жұңғоның баянды жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының маңызды құрамдас бөлігі. Қазақстан екі елдің заң шығару құрылымдарының селбестігін және әр саладағы ауыс-күйісін тереңдетуін қолдайды.
Өз хабарымыз. Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің орынбасары Зұңлия Ханжың 9 айдың 12 күні өлкө министрі дәрежелі кадрлардың мемлекеттік жер байлығын жоспарлау арнаулы талқы курсының әңгіме мәжілісіне қатынасып, курсант вәкілдерінің лекциясын және пікір ұсыныстарын тыңдады. Ханжың былай деді: "Жоспарлау қызметі үлкен сауат, ғылымға сөзсіз құрмет етіп, қағидаға бойсыну керек. Адамды негіз етіп, тарихқа, халыққа өз көлің жауапкерлік арқылау позициясында бола отырып, тұрғындардың қонысын жақсарту, қолайландыру танымын жоспардың әрғайсы буынында әйгілеу тиіс. Ашу тебінің қатаң тізгіндеп, қала жоспарында құрылысқа істетілетін жердің жалпы мөлшер мен тұрғын үй салуға істетілетін жердің иелетін салыстырмасы сынды екі өлшімге мықтап ие болу керек. Бұш жер немесе кеңістік қалтыруға мән беріп, болашақты көзді ұстап, кейінгі ұрпақтарға бос орын қалдырып, адам мен табиғаттың жарасымды отасуын жебеу қажет. Ғылыми жоспарлау ең зор өнімділік. Жоспардағы ағаттық ең зор зиян. Жоспар жасағанда уақыт және зейін зердені көбірек сарып етіп, әр жақтың пікіріне кеңінен құлақ асып, жоспардың сапа өресін шын мәнінде жоғарлату тиіс. Ханжың мұналарды баса дәріптеді. Еліміздің жер байлығынан пайдалану және қорғау қаритасын жоғары өлшіммен сызып, экологиялық ортаны қорғаудың қызыл сызығын, мәңгілік негіздік атсарықтарды және қала-қалашықтарды көркейту шекарасын айтарлықтай сызып әрі тенақтандырып, мемлекеттік жер байлығын жоспарлау жайлы заңды тезірек жасап, техникалық өлшім жүйесін қайтадан құрып, жоспардың атқарылуын пәрменді бақылау тиіс. Орталық пен мемлекеттің қатысты тарауларының жауаптылары арнаулы талқы курсының барлық курсанты әңгіме мәжіліске қатынасты. Ішкі Мұңғыл, Шанхай, Чжэцзян, Хунан, Сычуан және Шэньчжэн курсанттарының өкілдері сөз сөйледі.
Өз хабарымыз, мемлекет төрағасының орынбасары Ван Шишан осы айдың 12 күні Чунанхайда Малайзияның сыртқы істер министрі Сап Тинмен кездесті. Ван Шишан былай деді: "Жұңғо мен Малайзияның достық барыс-келісі ұзақтардан жалғасқан. Таяу жылдардан бері екі елдің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы ішкерлей дамыды. Екі ел халқына нақтылы пайда жеткізді. Әрқандай ұлттың құдіреттенуі жапалы да ұзақ барысты басып өтіп, сәйкесті бодау береді. Жаңа Жұңғо құрылған 70 жылдан бері Жұңхуа ұлты еңсе көтеріп ауқаттанды. Шынайы құдіреттенуді іске асыру үшін әлі де ұзақ уақыт бойы ізденуге, қажымай талмай күрес жасауға тура келеді. Ұзақ болашаққа көз жіберіп, тарихи мәдениет философиясына ой жүгірткенде ғана, бүгінгі дүниеде белгіленген тұрақсыздықты дұрыс танып, ақыл парасаттық талғам жасап, сол арқылы орайды игеріп, сайысты жеңуге болады." Сап Тин былай деді: "Малайзия мен Жұңғоның достығы екі жақтылы қатынастың негізгі ырғағы. Малайзия Жұңғомен қатынасын дамытуға айрықша мән беріп, бір белдеу бір жолды бірге құруды батыл қолдайды және оған белсене атсалысады. Малайзия сауда қақтығысына қарсы тұрады. Малайзия Жұңғо экономика, сауда, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті үздіксіз кеңейтуді, әрі шығыс оңтүстік Азия елдорадағы мен Жұңғо қатынасының дамуын ілгерілетуде белсенді рөл атқаруды қалайды.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зұңлия Ли Кэчянның ұсынысымен Ирак Республикасының Зұңлия Әділ Абдул Махди осы айдың 19 күнінен 23 күніне дейін елімізде ресми сапарда болады.
Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңес таяуда жұмыс барысындағы жұмыстан кейінгі бақылау басқаруды күшейту және арнаға түсіру жөніндегі жетекші пікірді басып таратты. Пікірде мыналар атап көрсетілді: өкмет құрылымдарын ықшамдап, оқықты төменге берумен, басқаруды ұштастыру, тең мән беруге табанды болып, тіпті де көп әкімшілік байлықты, алдын ала тексеріп бекітуді, жұмыс барысындағы жұмыстан кейінгі бақылау басқаруды күшейтуге бейімдеп, оқық пен жауапкершілік айқын, әділ, жария, қарапайым, жоғары өнімді жұмыс барысындағы жұмыстан кейінгі бақылау басқару жүйесін жедел орнатып, базардың тәртіпке түсуі, өкметтің бақылауы, қоғамның бақылауы өзара тірек болатын, сәйкесті бақылап басқару жүйесін қалыптастырып, базар тұлғаларының бәсекелік қуаты мен базар өнімділігін жоғарылатуды жебеп, экономика мен қоғамның баянды, ақаусыз дамуын ілгерілету керек.
Өз хабарымыз. 9-шы айдың 12-ші күні партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 4-ші кезекті шарлау жүргізетін 15 шарлау группасы орталық пен мемлекет органдарындағы 37 орынға орналасып болды. Олар шарлау жүргізілетін орындарда 2 ай айналасында дағдылы шарлау жүргізеді. Орталық пен мемлекет органдары партия мен мемлекеттің саяси құрылымы мен ұйымдық жүйесінде өзекті орында тұрады. Орны төтенше маңызды. Келелі саяси жауапкершілік пен тарихи борышты арқалайды. Орталық пен мемлекет органдарына шарлау жүргізу екіні қорғауды, әуелгі мақсатты жүзеге асырудың маңызды шарасы. Партия мен мемлекет құрылымдар реформасының жетістіктерін бекемдеудің, мемлекетті жүнгі салу жүйесі мен жүнгі салу қабілетін осы замандандыруды жебеудің маңызды шарасы. Ван Рунжун мыналарды баса дәріптеді. Шарлау, саяси бақылау, орталық пен мемлекет органдарындағы партия ұйымдарының саяси жауапкершілігі мен міндет борышын атқару жағдайы жөндегі жалпы беттік саяси тексеру. Осы кезекті шарлау, Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен партия ұстабына, партия ережесіне, партия тәртібіне, партияның Лучен бағыт саясаттарына және партия орталық комитетінің келелі шешімдерімен орналастыруларына, шарлау жүргізілген орындардың үшті белгілеу белгілемесіне және арқылаған міндет борышына салыстыра отырып, саяси ауытқуларды ішкерлей тексерді. Шарлау жүргізілген партия ұйымының негізгі жауаптысы саяси деңгейді жоғарылатып, орталықтың шарлау бақылауын саналықпен қабылдайтындықтарын айтты. Орталықтың шарлау группасы шарлау жүргізетін орындарда 2 ай шамасында қызмет істейді. Шарлау кезінде арнаулы кезекшілік телефоны және арнаулы пошта хат сандығы қойылады. Шарлау группасының арыз-арман қабылдау уақыты 2019 жылы 11 айдың 20 күніне дейін болады. Мемлекет мерекесі демалыс кезінде хаттарды қалыпты қабылдайды. Телеграмма қабылдау арыз айтып келу уақытша тоқтатылады.
Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 9 айдың 11 күні жаңадан сайланған әрі орталық өкімет тағайындаған ауымын ерекше әкімшілік районының 5-ші кезекті әкімі Хэй Чыңмен кездесті әрі маңызды сөз сөйледі. Шянгандық, ауымындық әр сала қайраткерлері осы сөзінің мазмұнын қызу талқылап, бір ел екі дүзімнің табысты әмәлиятының тың дастанын бір ниетпен жазуды қалайтындықтарын білдірісті. Төраға Ши Цзиньпин сөзінде былай деді. Отан құшағына оралған 20 жылдан бері ауымының экономикасы тез артып, халық тұрмысы үздіксіз жақсарып, қоғам орнықты жарасымды болып, дүние жүзіне ауымын ерекшелігіне ие бір ел екі дүзімнің табысты әмәлиятына игіледі. Ауымын ерекше әкімшілік районының жаңа кезекті үкіметімен қоғамдағы әр сала қайраткерлерінің сәйкесі алға басып, реформа жасап жаңалық жаратып, ауымының ұзақ болашақтық дамуын мұқият жоспарлап, бір ел екі дүзім табысты әмәлиятының тың дастанын жалғасты жазуын үміт етемін. Ауымындағы әр сала қайраткерлері былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің сөзінде ауымындықтардың жүрек сөзі айтылды. Орталық өкіметтің қамқорлығымен қолдауында жаңа кезекті әкімшілік район әкімі мен ерекше әкімшілік район өкіметінің басшылығында сөз жоқ бір ел екі дүзімнің ауымында орнықты қадаммен баянды жүргізілетіндігіне сенеміз. Ауымын әйелдер бірлестігі бас қоғамының орынбасары бас алқасы Хуан Джежен былай деді. Ауымын отан құшағына оралған 20 жылда қоғамда мейлі тұрғындарымыздың тұрмысында экономикада сәйкесті өзгерістер туылды. Біз сөз жоқ, ауымынды онан ары гүлдендіре түсеміз, жалғасты орнықтылықты сақтаймыз. Ауымын жастар бірлестігінің бастығы Мо Жоуи былай деді. Отанды сүйу, ауымынды сүйу қоғамдық өзекті құн көзқарасын айналды. Әмәлият бір ел екі дүзімнің бүкілдей атқаруға болатындығын, жұрт көңіліне ұялағандығын дәлелдеді. Біз мұны төтенше құптаймыз әрі төтенше мақтаныш етеміз. Шянгандағы әр сала қайраткерлері былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің сөзі барлық шянгандықтарды алаңсыз етіп, бір ел екі дүзім бағытын үздіксіз тиянақтандыру сенімін барынша күшейтті. Шянган заң шығару кеңесінің мүшесі Хэ Жуншан былай деді. Төрага Ши Жинпин айткан осу үш бага иш жүзүндө бир эле эки түзүмдүн өзөгү. Мындагы эң маңыздысы журт тилеги. Биз орталыктын кадамын анагурлум жакын болуп, болашактагы үлкөн Шыганак районунун планында, сондай-ак бир белдеу бир жол дарптемесинде Шянгаңдын аткаратын ролун сәүлөлөндүрүп өтүшүбүз керек. Шянгаң районундагы мемлекеттик халык курултайынын өкүлү, Шянгаң демократиялык мемлекет куруу бирлестигинин орун басары төрагасы Чэн Юнг булай деди. Мындай бейнелеу Шянгаң тургундарынын калык тилегин орноктуруу жөнүнөн аса зор рол аткарады. Көпчүлүк тагы да бир эле эки түзүмдү коргоодо үмүт этеди. Үткөнү бул мемлекет пен Шянгаң тургундарынын эң кең көлөмдүү мүддөсүнө үйлөсөдү.
Өз кабарыбыз. Европа орталык банкеси ошол айдын 12-ші күнү акча саясаты мажилисин ашып, Евро районунун түнгү аманат акча өсүм мөлчөрүн 0.5% төмөндөтөтүндүгүн, сонун менен бирге Евро районунун жетекчи өсүм мөлчөрүндө өзгөрүш болмайтындыгын, 0.25%-тик түнгү карыз акча өсүмүнүн өзгөрмөйтүндүгүн жарыялады. Бул Европа орталык банкесинин 2016 жылы 3-ші айдан бери туңгуш рет Евро районунун шешуши өсүм мөлчөрүн төмөндөтүүбү. Хабарымыз аяктады. Дикторлар Радил Жаудатулу мен Гулнар Султаншарыпкызы. Жоопту редактору Амантай Мусайыпулу, бакылаушы Нурболат Даудакынулу.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай, жүнгі арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Ермек Зәкенұлының әні «Ұлы партия». Орындағандар Ермек Зәкенұлы, Әкімхан Тұсайұлы, Бекеш Тұсайұлы, Ермек Шоқұйұлы.
Партияға алғызымды
Партия
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадыры менді радио тыңдаушылары, бүгін 9 айдың 13 күні жұма. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегінен алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бүгін елімізде мемлекеттік сапармен жүрген Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 9 айдың 11-ші күні Жұңғо қоғамдық ғылымдар академиясында лекция сөйлегенде, Қазақстан мен Жұңғоның бір белдеу бір жол әріптемесін ішкерлей тиянақтандыруының болашағы жарқын деді.